three generations of working parents later.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 20 Agosti mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Ni kukaribisha na tunasikika kupitia masafa ya FM vile vile kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, vile vile kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazozisikia, serikali ya Kenya yaanzisha ukarabati wa reli ya muda mrefu kutoka jimbo la Nakuru hadi mji wa Kisumu baada ya China kusitisha ufadhili wa reli ya kisasa kutoka Nairobi hadi Kisumu. Wanauchumi wanasema nini?
Hii itapeana nafasi ya watu kuweka viwanda mahali kama Naivasha, Nakuru, mahali kama Kisumu, wakijua kwamba kusafirisha bidhaa zetu kisha hata Mombasa ama masoko mengine itakuwa rahisi.
Na katika habari nyingine, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akiwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika amelaani vikali mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika nchini Mali.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Mgombea wa nafasi ya makamu rais kwa tiketi chama cha Democrat, Senator Kamala Harris wa California, amewasihi watu kupigania Marekani ambayo anajua inawezekana. Wakati alipoweka historia alipokubali uteuzi wa chama chake kwa mgombea mwenza wa mgombea rais Joe Biden kwenye uchaguzi wa Novemba. Harris, mwenye umri wa miaka 55, mwendesha mashitaka wa zamani, ndiye mwanamke wa nne kuwa kwenye tiketi kuu ya kitaifa ya chama kikubwa nchini Marekani, lakini mwanamke mweusi wa kwanza na Marekani wa kwanza mwenye asili ya Asia Kusini. Mama yake alikuwa mwanasayansi wa saratani ya matiti ambaye alihamia hapa nchini kutoka India na alifariki dunia mwaka 2009. Baba yake Harris ni mchumi, alikuja Marekani kutoka Jamaica. Akihutubia usiku wa tatu mkutano huo wa kitaifa wa Democrats siku ya Jumatano, Harris alikosoa vikali jinsi Rais Trump alivyoshughulikia janga la virusi vya corona na uchumi, akisema kukosekana kwake katika uongozi kumegharimu maisha na riziki za watu. Mapema usiku huo, rais wa zamani Barack Obama alimshutumu Trump mrithi wake, akisema alikuwa akichukulia urais kama onyesho la televisheni na akihatarisha demokrasia na uongozi wake usiokuwa na uweledi pamoja na mtindo wake wa kimabavu. Mshauri wa zamani wa rais wa Marekani Donald Trump, Steve Bannon, ameshtakiwa na waendesha mashitaka wa New York kwa makosa ya udanganyifu wa mtandaoni kwa kuchangisha fedha kusaidia ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico. Taarifa ya wizara ya sheria ya Marekani inasema Bannon na wenzake watatu wamekutwa na makosa ya kuwadanganya maelfu ya wafadhili waliotoa mchango wa fedha kwa njia ya mtandao katika kampeni Bannon aliyoita tunajenga ukuta. Kampeni hiyo ilikusanya dola milioni 25. Mkaguzi wa wizara ya sheria Philip Bartlett amesema yadeo washtakiwa hao walihusika katika udanganyifu kwa kusema uongo kuhusu matumizi ya msaada wa fedha zilizotolewa. Kama inavyodaiwa, sio tu kwamba walidanganya wafadhili, waliamua pia kuficha matumizi ya fedha hizo kwa kugushi risiti na akaunti ili kutakatisha fedha walizochangisha na kuficha ukweli halisi wa matumizi ya fedha hizo kisheria. Washtakiwa wote wamekamatwa. Utawala wa Trump umesimamisha au kufuta makubaliano matatu ya nchi mbili kati yake na Hong Kong, ikiwa ni majibu yake hivi karibuni juu ya sheria mpya ya usalama wa kitaifa iliyowekwa katika mji huo wenye uhuru kiasi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa taarifa Jumatano ikisema makubaliano hayo yalizungumzia juu ya kupelekwa kwa watu waliokimbia na waliotiwa hatiani na misamaha ya kodi ya mapato kutokana na usafirishaji wa kimataifa. Utawala umechukua hatua kadhaa dhidi ya Beijing tangu kuweka sheria mpya mwezi Juni ambayo inadaiwa kumwadhibu mtu yoyote huko Hong Kong anayeaminiwa kufanya vitendo vya kujitenga, kutaka kuiangusha serikali, ubadhirifu, ugaidi au kushirikiana na serikali za kigeni. Sheria hiyo imekuja kama majibu baada ya maandamano makubwa ya kudai demokrasia yaliyofanyika mwaka jana, na mara nyingi yalikuwa ya ghasia katika kitovu hicho cha kifedha. Na takribani watu 45 wakiwemo watu 5 wamefariki mapema wiki hii katika ajali ya boti hadi hivi sasa kwenye pwani ya Libya, kwa mujibu wa Umoja Mataifa. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Taarifa ya pamoja iliyotolewa jana jioni na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR imesema watu 37 wamenusurika katika ajali ya boti ya Jumatatu, ambapo imeripotiwa watu 45 wamefariki wakati injini ya boti hiyo waliokuwa wamepanda ilipolipuka kwenye pwani ya Zwara. Mashirika mawili yamesema walionusurika wengi wao raia kutoka Senegal, Mali, Chad na Ghana, waliokolewa na wavuvi wa eneo hilo na baadaye kuwekwa chini ya ulinzi. Kufuatia ajali hiyo mbaya kwenye bahari ya Mediterranean, UNHCR na IOM haraka umetaka ifanywe tathmini ya mwelekeo wa nchi katika juhudi za uokoaji. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamerejea kushtumu kile walichokielezea majibu yasiyo mazuri ya mamlaka za usafiri wa baharini, wakati wanapojulishwa kwa kuna watu wako katika hali mbaya kwenye boti zilizoharibika baada ya kufanya safari hatari za baharini kuelekea Ulaya.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Msemaji wa kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny anasema yupo kwenye koma katika hospitali moja ya Siberia baada ya kudaiwa kuwekewa sumu. Msemaji huyo Kira Yamish aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba Navalny mwenye umri wa miaka 44 aliugua ghafla na akaanguka wakati alipokuwa akisafiri Alhamisi kutoka mji wa Tomsk wa Siberia kwenda Moscow. Ndege aliyokuwamo ilitua kwa dharura huko Omsk na Navalny alikimbizwa hospitalini ambapo aliwekwa kwenye kifaa cha kumsaidia kupumua. Shirika la habari la Russia TASS linasema Navalny yupo katika hali mbaya, likimnukuu daktari mkuu wa hospitali hiyo akisema tunadhani Alexei amewekewa sumu katika chai yake. Mwisho wa kunukuu. Yamisha aliandika kwenye akaunti yake ya Twitter akiongeza kuwa hicho ndio kitu pekee alikula kabla ya kupanda ndege. Madaktari wanasema sumu hiyo iliingia kwa haraka mwilini kupitia kinywaji cha moto. Anasema polisi wameitwa hospitalini. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, akizungumza kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika, amelaani mabadiliko ya siku ya kiserikali nchini Mali. Katika taarifa yake ya Jumatano, Ramaphosa alitaka wanajeshi waasi katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi kumwachia huru rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita, waziri mkuu Boubou Cisse na viongozi wengine wa juu wa serikali. Wakati wa hotuba yake ya kujiuzulu, Keita anayeshikiliwa katika kambi ya kijeshi karibu na mji mkuu wa Bamako alitangaza kufutwa kwa bunge la taifa na serikali ya waziri mkuu Boubou Cisse. Askari wanaojiita kamati ya kimataifa ya kuokoa wananchi walikuwa bado wakimshikilia Keita jana Jumatano. Kufikia sasa, kundi hilo limesema tu kwamba litafanya kazi kuelekea uchaguzi mkuu. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema kwamba vikwazo vya Marekani, janga na mafuriko mabaya vimeharibu uchumi wa nchi hiyo. Kim amesema hayo wakati chama chake kinatarajiwa kuandaa mkutano mkuu Januari kuweka malengo ya maendeleo katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Katika kikao cha mwaka 2016, Kim alitangaza malengo yake ya kwanza ya maendeleo kuwa ni uzalishaji wa umeme wa kutosha na kuimarisha ukuaji wa sekta ya kilimo na viwanda. Janga la virusi vya corona liliathiri shughuli za biashara kati ya Korea Kaskazini na China. Kim alimfuta kazi waziri wake mkuu baada ya tathmini ya utendaji kazi wa baraza la mawaziri kuhusiana utekelezaji wa sera za kiuchumi. Amesisitiza kwamba mipaka ya nchi hiyo itaendelea kufungwa na kwamba haihitaji msaada wowote kutoka nje. Serikali ya Cuba imetangaza kuanza awamu ya kwanza ya kufanyia majaribio chanjo dhidi ya virusi vya corona kuanzia Agosti 24. Awamu ya kwanza na ya pili ya chanjo hiyo kwa jina Soberana itahusisha watu 676 waliojitolea mwenye umri kati ya miaka 19 na 80. Chanjo hiyo inasimamiwa na taasisi ya serikali kwa ajili ya utafiti wa kisayansi Finley iliyopo katika mji mkuu Havana. Awamu ya majaribio inatarajiwa kukamilika Januari 11 na matokeo kwa tayari ifikapo Februari 15. Jumla ya watu 3,408 wameambukizwa virusi vya corona nchini Cuba na 88 wamefariki dunia. Polisi wa Thailand wamemkamata mwanamuziki wa mitindo ya kufokafoka na wanaharakati wengine wapenda demokrasia katika operesheni za maandamano yanayoonekana kuwa tishio kubwa kwa serikali inayoongozwa na jenerali wa zamani wa jeshi wanaoishutumu kwa rushwa na utawala mbovu. Miongoni mwa wale waliokamatwa ni pamoja na Dechaton Bamrung Muang, mpingaji mkubwa wa dikteta, alituma picha hii leo kwenye mtandao wa Facebook akiwa amekamatwa akipelekwa kituo cha polisi. Mmoja wa wanaharakati anayehurumiwa kukosoa vikali, Anon Namfa, alikamatwa Jumatano na kushtakiwa kwa makosa ya uchochezi na ukiukwaji wa sheria ya kusanyika kwa umma. Wanasiasa wengine watatu na mwanaharakati kutetea wafanyakazi Barami Chairat, Korakat Senyapan na Suwana Tanneki pia walikamatwa Jumatano. Wakili wa masuala ya haki za binadamu amesema wote wameshtakiwa kwa makosa ya uchochezi na mengine yanayohusiana na maandamano ya mwezi Julai.
Matangazo haya yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza pia kutufuata kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka hapa Marekani. Ghasia za bunduki, mabadiliko ya hali ya hewa na COVID-19 ni masuala ambayo yamepewa umuhimu katika siku ya tatu ya mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Democratic jana Jumatano, wakati Senator Kamala Harris wa California alipokubali uteuzi wa kuwa mgombea mwenza wa Joe Biden. Kenneth Bwire anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Mike O'Sullivan.
Tukio hilo ambalo limefanywa kwa njia ya mtandao kwa sababu ya janga la COVID-19 linawajumuisha wanachama wa Democratic na wafuasi wao kutoka kote Marekani. Ni mkutano usio wa kawaida, amesema mwongozaji wa mkutano huo Kerry Washington, mcheza filamu wa Hollywood. Na katika tukio hilo hapo jana, mwanamke wa kwanza mweusi na Marekani mwenye asili ya Asia Kusini ambaye yuko katika tiketi ya chama kwa nafasi ya juu ya uongozi Kamala Harris alihutubia kukubali uteuzi wa chama.
I accept your nomination for Vice President of the United States of America.
Mgombea wa urais Joe Biden alionyeshwa katika kanda za video akiungwa mkono. Miongoni mwa watu wengine ni Gabby Giffords, mbunge wa zamani wa baraza la wawakilishi ambaye aliwahi kukumbwa na shambulizi la bunduki.
American need all of us to speak out.
Marekani inahitaji sisi sote tuzungumze, hata kama unajitahidi kupata maneno ya kusema.
Rais Donald Trump alikosolewa kwa sheria kuimarisha sheria kali za uhamiaji na jinsi wanavyotendewa watu wanaomba hifadhi na wahamiaji wasio na nyaraka halali. Aliyekuwa anawania uteuzi wa kugombea urais Elizabeth Warren alikosoa jinsi rais alivyoshughulikia janga la virusi vya corona.
Today, America has the most COVID deaths in the world.
Leo Marekani ina vifo vingi zaidi vinavyotokana na COVID hapa duniani. Na uchumi umeanguka. Na mizozo yote miwili ni migumu sana kwa watu weusi na familia ambazo si za wazungu.
Rais wa zamani Barack Obama amesema Trump haheshimu mabadiliko katika nchi au umuhimu wa kazi yake.
I did hope for the sake of our country.
Nilikuwa na matumaini kwa ajili ya nchi yetu kwamba Donald Trump huenda angeonyesha mtazamo kiasi katika kulichukulia swala la ajira kwa dhati, kwamba huenda angeweza kuhisi uzito wa kazi yake na kubaini kuwa demokrasia iko katika mikono yake, hiyo achukue hatua zinazostahili. Lakini hajawahi kufanya hivyo.
Aliyewahi kuwa mgombea wa Democratic kwa nafasi ya Rais Hillary Clinton na amesisitiza umuhimu wa kupiga kura.
Remember back in 2016 when Trump asked, "What do you have to lose?"
Kumbukeni mwaka 2016 wakati Trump alivyoulizwa, "Una kitu gani cha kupoteza?" Ndio hivi sasa tunalifahamu hilo. Huduma zetu za afya, kazi zetu na wapendwa wetu.
Kuwafikia wapiga kura katika mwaka huu ambako kuna janga la COVID-19 nalo ni swala muhimu.
Hii unaisikia ni VOA, na sasa tuelekee nchini Tanzania, ambapo tunaarifiwa kwamba chama tawala cha CCM leo kimehitimisha mchakato wa kuteua wagombea wake watakaopeperusha bendera chama hicho katika uchaguzi mkuu kwa kutangaza majina ya wagombea ubunge, huku kukiwa na sura mpya nyingi. Kama ilivyotarajiwa na wengi, baadhi ya makada wake walioshika nafasi ya kwanza katika kura za maoni wameondolewa, hatua ambayo imeanzisha mjadala mpya kuhusu nafasi ya chama hicho katika uchaguzi huo ujao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa amefuatilia mchakato huo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Katika uteuzi wake huo, chama hicho tawala ambacho kimekuwa cha mwisho mwisho kutaja majina ya wagombea wake kimeweka kando makada mashuhuri ambao baadhi yao walishika nafasi za chini katika mchakato wa kura za maoni. Uteuzi umeshuhudia sura mpya zikichomoza kwa mara kwanza, ikiwemo makundi ya vijana waliofanya vyema katika ulimwengu wa muziki wa kizazi kipya, wakati vigogo wengine ndani ya chama hicho wakiwekwa kando. Mhubiri mashuhuri nchini ambaye katika kura za maoni alishika nafasi ya tatu, Joseph Gwajima, safari amepitishwa kukabiliana na mbunge wa jimbo la Kawe Halima Mdee, jimbo ambalo limekuwa ngome ya chama kikuu cha upinzani CHADEMA kwa miaka 10 sasa. Huenda safari ya jimbo hilo likashuhudia mchuano mkali, hasa kutokana na uhodari wa kusimama majukwani kwa wagombea wote wawili. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paulo Makonda anasalia kuwa mkuu wa mkoa pekee ambaye ameshindwa kupenya katika kinyang'anyiro hicho baada ya ndoto zake za kutaka kusimama katika jimbo la Kigamboni kugonga mwamba. Wakuu wengine wamekuwa akiwemo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo wamepitishwa kupeperusha bendera chama hicho, akichuana na mbunge wa jimbo hilo la Arusha Godbless Lema ambaye amekaribisha kupitishwa kwa Gambo. Uteuzi pia umeshuhudia pia wabunge wengine wa kongwe wakiangushwa, wakiwemo waziri wa habari, utamaduni na michezo Dr. Harrison Mwakembe, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola, Kachilo Mbobezi wa zamani Adadi Rajab, na mwanasiasa wa siku nyingi Profesa Juma Kapuya. CCM pia imewapitisha baadhi wanasiasa waliohamia chama hicho hivi karibuni wakitokea upinzani, ambao hata hivyo walifanya vibaya katika kura za maoni. Wachambuzi wa mambo wamekuwa kiujadili kwa mtizamo tofauti uteuzi wa gombea. Same Ruhuza anasema hategemei kuona mabadiliko yote katika bunge lijalo, hata kama wagombea hao wa CCM watafanya vizuri katika maeneo yao ya uchaguzi.
Na sioni jipya lolote lile katika bunge lijalo kama wakiingia hawa. Kwa hiyo mimi naweza kusema ni kwamba watumeletewa hawa wagombea, sasa ni sisi wananchi wapiga kura kuweza kuwa makini katika hili. Wasifanye kupiga kura kwa kumwangalia mtu usoni kwamba huyu alinipa mandazi, alinipa sijui pombe, alinipa shilingi 5000. Wapige kura kwa kuangalia anaenda kulinda na maslahi yao zaidi, ambaye sio mbunge wa kuunga mkono kila hoja. Hapana.
Hata hivyo, baadhi ya wafuatiliaji wengine wa mambo wanaona kwamba safari chama hicho tawala kimejaribu kuchanga vyema karata zake kikilenga kupata matokeo mazuri zaidi katika uchaguzi huu.
Naam, naitwa Maria Tabu Alfonso Hungwe. Hii kwa maoni yangu naona ni kamati ya ushindi, ni timu ushindi, kwa sababu imepata watu wenye ushawishi mkubwa katika jamii. Haijazingatia ushawishi wa wapiga kura wachache, nimezingatia ushawishi wa wananchi kwa ujumla katika majimbo mbalimbali ambao wanatokea.
Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Nchini Kenya, matangazo ya VOA yanasikika kupitia Radio Citizen na Radio Kaya Mombasa. Serikali ya Kenya imeanza ukarabati wa reli ya kitambo kutoka jimbo la Nakuru hadi mji wa Kisumu, magharibi ya nchi hiyo, kufuatia hatua ya serikali ya China kusimamisha ufadhili wa mradi wa reli ya kisasa kutoka Nairobi hadi Kisumu. Mradi huu utaigharimu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta takriban shilingi bilioni 4 na unatarajiwa kukamilika kwa kipindi cha miezi 8. Mengi zaidi na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Baada ya serikali ya Kenya kusitisha mipango ya kuikarabati reli ya kuelekea Kisumu baada ya Uchina kujiondoa kwenye mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR, na kufuatiwa na matamshi ya waziri wa uchukuzi James Masharia kuwa reli ya zamani ya Nakuru Kisumu iko katika hali mbovu, hasa baada ya vyuma vya madaraja 17 kubomolewa na vipuri kuibwa, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta sasa imebatilisha uamuzi huo. Kenya inarejelea ujenzi wa reli hiyo ya kitambo kutoka mji wa Nakuru hadi Kisumu, kilomita 216 magharibi ya Kenya, kwa gharama ya shilingi bilioni 4. Kenya ilitarajia kupata ufadhili wa mkopo wa shilingi bilioni 350 kujenga reli ya kisasa hadi Kisumu, lakini baada ya Uchina kugairi kufadhili mradi huo, Kenya ilianza mipango ya kukarabati reli ya zamani kutoka Naivasha hadi Malaba. Uamuzi huo ulifuatia hatua ya serikali kuamua adhiri ya kuikarabati reli ya zamani kutoka mji wa Nakuru hadi Kisumu. Bwana Mashari akieleza wakati huo kuwa ukarabati wake utaigharimu serikali fedha nyingi na badala yake patajengwa reli mpya. Mradi huu unaojengwa na wanajeshi wa Kenya kwa ushirikiano na shirika la reli nchini pamoja na vijana wanaotoa huduma kwa taifa NYS unatarajiwa kukamilika baada ya miezi 8. Lengo lake kuu ni kuwa kiungo muhimu kwenye bandari ya Kisumu, kuwezesha usafirishaji wa shehena za mizigo na wasafiri kwenye mataifa ya Afrika Mashariki, hasa Uganda, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, kupitia ziwa Victoria, anavyoeleza Peter Odoyo, katibu mratibu wa Wizara ya Ulinzi.
That port will remain a white elephant.
Bandari hii itakuwa bila manufaa iwapo reli hii haitakarabatiwa. Reli hii itabeba mizigo kupeleka kwenye bandari. Bandari hiyo mpya ya Kisumu iko tayari kutumika, lakini bado uzinduzi wake umecheleweshwa, na kukarabatiwa kwa reli hii ya zamani kutaifanya kuwa kitovu kikubwa cha uchumi wa kanda ya Afrika Mashariki, kwa mujibu wa maelezo ya serikali.
Hii itapeana nafasi ya watu kuweka viwanda mahali kama Naivasha, Nakuru, mahali kama Kisumu, wakijua kwamba kusafirisha bidhaa zetu kisha hata Mombasa ama masoko mengine itakuwa rahisi.
Johnson Denge, mwanauchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa kukarabatiwa kwa reli hiyo kutakuwa na manufaa makubwa pia kwa raia wa Kenya wanaoishi kando kando na kwenye miji hiyo.
Ukosefu wa pesa wa kuendeleza reli hiyo kutoka Naivasha kwenda hadi Kisumu ili iweze kupatana na reli ya nchi jirani ulikuwa ni kizuizi kukamilisha mradi huo, ambao kwa ukweli utalete maendeleo makuu sio tu kwa serikali kijumla ama kwa nchi ya Kenya, uchumi wa Kenya kijumla, bali kwa vitongoji mbalimbali ambavyo viko katika mahali reli hiyo inapita.
Reli hii haijatumika kwa zaidi ya miaka 20. Maeneo mengine panapopitiwa na reli hii pamejengwa majumba na vibanda, lakini sasa serikali imetoa kipindi cha siku 90 kama makataa kuwafurusha wote waliojenga katika maeneo hayo. Serikali ya Ushina ilifadhili awamu ya kwanza ya ujenzi wa reli ya kisasa kutoka mji wa Mombasa hadi Nairobi, na awamu ya pili kutoka Nairobi hadi Naivasha. Mji wa Nakuru unatajwa kuwa miongoni mwa miji michache Afrika Mashariki inayokuwa kwa kasi, hasa baada ya kujengwa bandari kavu mjini Naivasha kuwezesha mataifa ya Afrika Mashariki kusafirisha makasha ya mizigo kutoka Mombasa. Na kukamilika kwa mradi huu kunatajwa kuwa kichocheo cha kunawiri kwa uchumi magharibi ya Kenya, baina ya Kenya na mataifa ya kigeni. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia ghasia zinazoendelea katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria. Ghasia za kimadhehebu katika jimbo hilo zimekuwepo kwa miongo kadhaa sasa na kusababisha maelfu ya raia kupoteza maisha na maelfu kukimbia makazi yao. Mwishoni mwa mwezi Julai, watu waliokuwa na silaha waliwaua takriban raia 43 na kufanya idadi ya vifo ifikie 178 hadi hivi sasa huko kusini mwa Kaduna tangu kwanza kwa mwaka huu. Serikali ya Nigeria imepeleka majeshi ya usalama, lakini viongozi wa kijamii na makundi ya kutetea haki wanaishutumu mamlaka kwa kulipuuza kwa makusudi jimbo hilo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Timothy Obiezi kutoka kijiji kimoja huko Kaduna.
Kurmin Masara ni kijiji kilichopo kusini mwa jimbo la Kaduna, na ni eneo la karibuni ambalo limegubikwa na ghasia za mara kwa mara. Watu kadhaa wameuawa wakati wa uvamizi wa usiku ambao ulidumu kwa takriban saa 6 asubuhi ya Agosti 6 mwaka huu. walionusurika katika janga hilo wanazungumzia hasara kubwa walioipata. Michael Bagudu ni manusura wa uvamizi.
Walifika wakiwa ndani ya malori mawili na kuchukua vyakula, sofa, matandiko. Walikuja mara kadhaa na kila wanapofika hapa wanachukua wanachokitaka na kuchoma moto nyumba.
Martina Andrew kwa bahati alinusurika baada ya kukimbilia msituni katika kijiji cha karibu wakati washambuliaji hao walipovamia nyumba yake. Lakini mume wake na watoto wake wawili wa kiume hawakuwa na bahati, waliuawa hapo hapo na nyumba yao ilichomwa.
Walifika wakati wa usiku wakipiga kelele, hii ni ardhi yetu, gavana ni wetu, waliwaua watoto wangu na kusema kuwa watarejea kutuua sote.
Mapigano kwa kiasi kikubwa ni kati ya wafugaji wanaohamahama na watu wanaoishi hapo ambao kazi yao kuu ni kilimo. Masuala yanayohusu matumizi ya ardhi na umiliki wake ni kiini cha mzozo. Madhehebu pia yamegawanyika katika misingi ya dini. Kusambaa kwa mapigano ambayo yalianza mapema mwezi Julai kumeongeza idadi ya vifo na kufikia takriban 200 mwaka huu peke yake. Watu wengi wanakoseshwa makazi kila wiki. Mamlaka nchini Nigeria na kikosi maalum cha usalama kwenye maeneo kadhaa ambayo yamegubikwa na ghasia katika eneo hilo hadi hivi sasa wamewakamata washukiwa wanane. Lakini wataalamu wa usalama wanaulaumu mfumo wa sheria wa Nigeria kwa ghasia kutokea mara kwa mara.
Kushindwa kufanya kazi vizuri kwa mfumo wa sheria katika kuadhibu watenda maovu si sababu kwa nini swala hilo bado limeendelea kuwepo. Kwa muda sasa, wakati mauaji ya kwanza yalipotokea, mfumo wa haki ya jinai ulishindwa kuwakamata watenda maovu au wachochezi na kuadhibu. Mfumo wetu wa haki ya jinai haujawahi kufanya kazi vizuri.
Mpaka amani itakaporejeshwa, vijiji vingi zaidi huenda vikashambuliwa na waathirika kama Martina hawatarejea nyumbani kwao kwa muda mrefu ujao. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sunday Shomari akusomee muktasari wa habari za dunia.
Mgombea wa nafasi ya makamu rais kuelekea chama cha Democrat, Senator Kamala Harris wa California, amewasihi watu kupigania Marekani ambayo anajua inawezekana, wakati alipoweka historia alipokubali uteuzi wa chama chake kwa mgombea mwenza wa mgombea rais Joe Biden kwenye uchaguzi wa Novemba. Msemaji wa kiongozi wa upinzani wa Russia, Alexei Navalny, anasema kiongozi huyo yupo kwenye koma katika hospitali moja ya Siberia baada ya kudaiwa kuwekewa sumu. Msemaji huyo, Kira Yamish, aliandika kwenye mtandao ya kijamii kwamba Navalny mwenye umri wa miaka 44 aliugua na akaanguka wakati alipokuwa akisafiri Alhamisi kutoka mji wa Tomsk wa Siberia kuelekea Moscow. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, akizungumza kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika, amelaani mabadiliko ya siku ya kiserikali nchini Mali.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Sunday Shomari, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.